కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబే అంగ జమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్కబే అంగ సాసడిత్ మేత్ర బాండి కుడ సగల్ దిగ్దమి లమా దిగ్దమి శనరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ్ guyyaanarraa eebila 18 bara 2017 bakkarraan caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa tamoltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi biyyooti giddugaleessa bahaa fi Afrikaa bahaa keessa imalaa jiru mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalanne gammadaati.
Kana laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Komishinarri komishinii mirga namaa Itoophiyaa mormii yeroo darban naannolee adda addaa keessatti gaggeessaman laalchisee paarlaamaaf gabaasa dhiyeesse gabaasa oduu boodaati. Walgayiin gumii Oromiyaa addunyaa jedhamu kutaa Minnesota Minneapolis keessatti gaggeessameera. Gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
United States nageenya kutaa gidduu galeessa bahaa fi kan gaafa Afrikaa kan ilaaleen qooda fudhattuu akka jijjiiruuf hojjetaa jirtu kanatti ministiriin ittisaa kan United States James Mattis biyyootii kutaalee kana keessa deddeebi'aa jiru. Biyyootii aangawaan kun daawwataa jiran keessaa Saawudi Arabiyaa, Masrii, Israa'el, Qataarii fi Jibuutiin keessatti argamu. Gabaasaa Kaarlaa Baabergite tujubee dhiyeessa.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets James Mattis torban kana giddugaleessa bahaa bakka hoogganoonni bulchiinsi Ameerikaa haaraan biyya diina isaanii taate Iraaniin ilaalchisee qiyyaafate jiru akka ol guddatu gooti jedhanii abdatan daawwataa jiran.
And in fact, when I was in Saudi Arabia in February, their top leaders said that they were relieved that the Obama administration
dhugumatti baatii guraan dhalaa keessa innaan Saawudi Arabiyaa daawwadhe hoogganoonni gameeyyiin isaanii bulchiinsi Obamaa kana booda aangoorra waan hin jiraatiniif hanga tokko boqonneerra sababiin isaas pirezidaant Obaamaan Iraaniin ilaalchisee ejjennoon isaanii laaffataa ture jedhan. Bulchiinsi Tiraamp rakkoo Yemen keessaa kan akka lola bakka bu'iinsaatti ilaalamu Iraaniif Saawudi Arabiyaa gidduu jiru geggeessamutti ilaalchisee daran qiyyaafata kennuu malu jedhameera. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets pirezidaantichi lola garee riphxee loltoota Hawtii kanneen Iraaniin deggiraman ka deggirtu Saawudi Arabiyaa waliin hariiroo tarsiimoo cimsuu ka barbaadan ta'ullee tuqaniiru. Mattis michoonni naannoo sana attamiin biyyoota waraanaan bututan Siiriyaa fi Iraaqiin tasgabbeessuun akka danda'amu irratti illee mari'achuuf jiru. Ministirichi maadhee Yuunaayitid Isteets tokkicha Afrikaa keessaa qabdu gara Jibuutiitti illee ni imalu garuu bakka sana ka jiru waraana Ameerikaa qofaa miti. Dorgomtuu Yuunaayitid Isteets ijoo kataate Chaayinaan maadhee waraanaa jalqabaa biyya alaa keessatti ijaaraa jirti. Kunis bakka loltoonni Yuunaayitid Isteets jiran irraa fageenya kiiloomeetira xiqqoo irratti argama. Dhiibbaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabdu guddachuu isaallee ni mul'isa. Uummanni naannoo sanaa hedduun iyyeeyyii ta'aniyyuu dachiif andaara galaana naannoo sanaa peetirooliyeemii, warqeef gaazii uumamaan badhaadhaadha. Chaayinaan naannolee iyyeessa naannoo sanaa bakka jiraattonni hongee hamaan rakkataa jiran misoomsuuf fedha qabaachuu ishee ayyoonni ibsanii jiru.
Burundi keessatti milishoonni mootummaa deeggaran mormitoota pirezidaantii biyyattii irratti bal'inaan duula shororkaa gaggeessuuf labsuun isaanii kan isa yaaddesse ta'uu komishinni mirga dhala namaa sadarkaa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu erge sora.
Akka waajjirri mirga namaa tokkummaa mootummootaa jedhutti viidiyoon sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa uummataa irraa dhiyootaan mul'achuu jiru kun waan naaf nama golgoleessaati waan akka malee nam rifachiisaallee. Rupert Colville oduma koomishinar mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa ka Zaayid Al Huseeniiti. Akka inni jedhutti viidiyoo kanarra ijoollee kaa'ima miseensa paartii Imbooneeraa Kure ka damee ijoollee kaa'ima ka mootummaa kan waliin hojjetaniitti akka warri waraana barbaada argisiisa.
These grotesque rape chants by the young men of the Imbooneeraa Kure across several provinces across Burundi are deeply alarming.
Dubartii buufachuun yookaan ammoo giddeessanii waliin rafuun hamaamtuun tun ijoolleen kaa'imaa Imbooneekuree hojjechuu jiran kun amalee hamaamaan gar hin qabne kun godina Burundii cuf keessa mul'ata. Keessumattuu mormii mootummaan Burundii ijoolleen kaa'imaa hojii akkanaa hin hojjetanii amala baddeetti akkan hojjetaa jedhee dubbataan irra dhaaleessa hojii isaanii isuma caala mirkaneessaaf paartiin Burundii bulchuuti. CNDD-FDD naan oduun viidiyoo kana gad baatee jennaan tuni oduu dharaati Burundii keessatti hin hojjetamne jechaan dubbatan. Taatullee eegii viidiyoo sunirraa waan gargaraa arganiin duubatti yaadii ijoolleen ka'imaa viidiyoo sunirratti jedhani seer paartiin tun ittiin buluu miti amalaa fi adaba paartii tanaallee mitii jechuun dubbatan. Taatullee akka oduu himan koomishineer mirga nama. Akka tokkummaa mootummoota koolviilee jedhutti tunin diqqoo tokko malee tahagan caaltu akka dubbatan hin qabne hedduu jira. Waajjirri tokkummaa mootummoota kunin hiriir mormii ijoolleen ka'imaa Burundii keessa qopheessan saddeet keessa ergaa fi dhaadannoo hedduun tamo wal fakkaattutti hiriir sun keessa dhufaa jedha. Tan qofaa miti keessumattuu iyyuu paartilee mormituu ka Burundii keessa akka oduu himaan kunin VOA'tti metti nam kaan ulee hamaamtuudhaan hawwaniif ijoollee dubara buufachuu fi rakkoolee mirga dhabiitii hedduun Burundii keessatti himanii keessan ba'an waan laf guuti.
Kooriyaan kaabaa sagantaa gaggeessaa jirtu kan nikuleeraa misaayila baalistiik akka dhiiftu gochuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa gama dinagdeef dippiloomaasii akka godhuuf itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens har'a gaafataniiru. Peens daawwannaa Jaappaan keessan gaggeessan irratti akka jedhanitti dugdee Kooriyaa kan nikuleerarraa walaba taate argamsiisuuf yaaliin ta'u hanga milkaa'utti Yuunaayitid Isteets boqonnaan qabdu kana gochuufis carraan jiru hunduma gargaaramuun ni danda'amaa jedhan. Sagantaa nikuleeraa Kooriyaa kaabaa irratti walii galuuf marii ammaan dura gaggeeffame maqaadhaan isa dhiyeenya kana bara 2009 biyyootii jaha gidduutti ta'ee yaadachiisaniiru. Kooriyaan kaabaa waadaa seentii irra deebitee cabsuudhaan hojii xuxxuqqaatti fuftii jedhan. Pireezidaantii Tarkii Taayib Erdogan hiree murteeffannoo irratti injifannoo argataniif baga gammadde jechuudhaan gidi isaanii kan Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp dubbatanii jiru. Kunis caasaa paarlaamaa amma jiru irraa gara bulchiisa pireezidaantummaa waliigalaa kan humna qabeessa ta'etti biyyattii geessa. White House ibsa baaseen hoogganoonni lameen bilbilaan dubbatanii jiru. Qabxiin irratti dubbatan keessaa tokko aleellaa keemikaalaa dhiyeenya kana Siiriyaa keessatti gaggeeffame pireezidaant Siiriyaa Bashaar al-Assaad itti gaafatamaa gochuu qaba kan jedhu. Kana malees duula waraanaa hidhattoota Islaamik Isteet irra gaggeeffamaa jiru. Akkasumas gareellee shororkeessummaa gargaaramuudhaan fedhii isaanii guutuu fedhan mararratti tokkummaa qabaachuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. Briteen waggootii dhufan fuullee keenyaa keessatti amansiiftuuf tasgabii qabeetti akka taatu mirkaneessuuf malli tokko jiru tokkittiin jedhan waxabajjii 8 filannoo dursa kan gaggeeffamu ta'uu muummittiin ministeera biyyatti Tereesaa Mee ibsaniiru. Kunis Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa haala itti baatu kan ilaaleen jabaadhee akkan hojjedhuuf ejjennaa koo na jabeessa jedhu kanneen mormanis ni jiru. Namoota biyya alaa kanneen Yuunaayitid Isteets keessatti hojiitti ramadaman akkasumas mootummaa Yuunaayitid Isteets meeshaalee Ameerikaa keessatti oomishan gargaaramuu akka qabu kan ilaaleen seera jiru jabeessuuf yeroo ammaa yeroonsaa amma jedhu pireezidaant Tiraamp. Oomisha Ameerikaa bitaa lammiiwwan Ameerikaaf carraa hojii kennaa akka jedhu ajaji waliigalaa kana pireezidaant Tiraamp har'a yeroo warshaa mi'a hojjetu kan kutaa Wiskaansan daawwatanitti mallatteessuuf jiru oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koomishinarri Koomishina Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa har'a paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyeesse irratti baatii waxabajjii bara 2008 hanga xumura baatii fulbaana bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannolee Oromiyaa, Amaaraa fi uummattoota Kibbaa keessatti jeeqama fookkara uumame jedheen lubbuu lammiiwwan 669 darbu kanneen 1,018 ta'an miidhaan qaama adda addaa irra ga'uu isaaf kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaanii beeksisee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erga irratti sooraan paartii mormituu biyya jiru rakkoo kanaan himataman Kongresa Federaalawaa Oromoo keessa Obbo Mulaatuu Gammachuu dubbisee jira. Kunoo.
Koomishinerii Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Obbo Addisuu Gabre Egziyaabeer gabaasa kana har'a paarlaamaa Itoophiyaa irratti dhiyeesse. Gabaasi kun haga guddaane ji'a waxabajjiiti haga onkololeessa bara 2016 waan uummata hiriir baasee fi rakkoo sunii wal qabattee dhufti jedhan irratti fakkeenya maqaa dhahaa dubbatan. Akka gabaasa kanaatti rakkooleen guguddoon mul'atani bulchiinsi dansa dhabu qabeenya uummata balleessuu fa'a. Taatullee rakkoolee tattana paartilee akka OLF, Adda Bilisummaa Oromoo, Kongireesii Federaalistii Oromoo, Paartii Samaayyaawwii fa'aatti keessa uwwisa. Akkuma kanaan naannoo Oromiyaatti rakkoo hiriiraan wal qabatteen nama 495 lubbuu dhabe 464 miidhame qabeenya miliyoona hedduutti bade.
Akkana jedha Dr. Addisuu Gabrigzaabeer Komishinarii Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa kunin yoo godina Oromiyaa jeequmsi keessatti ka'ee jedhan maqaa dhabu.
Oromiyaa killee hukasinaa bixibbixi batakaayyadabbaachuu zoonoota maalitiin.
Zooniin Oromiyaa jeequmsi keessatti ka'e naannoo Finfinnee, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Dhiyaa, Shawaa Kibbi Dhihaa, Harargee Dhiyaa, Harargee Bahaa, Wallagga Bahaatiif Wallaggaa Dhihaa, Qeellem Wallagga, Gujii Dhihaa, Baalee, Arsii Bahaatiif Arsii Dhiyaafaa walumattuu iyyuu zoonii 15 fi aanaa 91 fi magaal keessa. Naannoo Amaaraatti ammoo zoonii 6 fi aanaa 55 keessatti jeequmsi akkana ka'e. Naannoo Godiyoolleetti zoonii fi aanaa 6 fi magaal garaagaraa keessatti qorattoota erganiitiin rakkinni kan argane akkuma kanaan Oromiyaa keessa nama 495 tanaan lubbuu dhabe kan keessa nama 462 siviiloota yookaan ammoo uummata humna nagaa 33 ammoo jarnagaa eegu nami miidhame 338 keessa kunin uummata siviiliiti yookaan ammoo uummata humna nagaati 126 ammoo warra nagaa eegu walumattuu iyyuu 464 miidhame. Kana qofaa miti horii qarshii miliyoonatti herregamu kan mootummaa kan dhuunfaatii fi kan dhaabbilee gargaraatti miidhamee jedha koomishinariin mirga namummaa Itoophiyaa kunin.
Rakkoon Oromiyaa akka gabaas koomishinii kanaatti haga guddaan bulchiinsa dansaa qabaachuu dhabuu fi qabeenyi jiru seeraan fayyadamuu dhabuufaatti fide. Koomishinii kun ammallee deebi'ee rakkoolee tana keessa dhaabbilee akka Adda Bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalistii Oromootii fi Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii yookaan ammoo OMN faatti keessammeessa akka koomishiniin kun jedhutti. Naannoo Amaaraatti ammoo rakkoo uummata walqaayitii wal qabsiisanii lafa maaraa kutanii suudanii kennanii jedhanii jeequmsuumanii jedhe koomishinarii kunin. Akkuma kanaan naannoo Amaaraatti nam 130 lubbuu dhabe 376 miidhama qabeen miliyoon hedduutti badee jedhe. Naannoo uummata kibba keessa naannoo Gediyootti ammoo nam 34 lubbuu dhabe 178 miidhame 1804 baqate. Rakkoon naannoo tana ta'a gosaan wal qabattee jedhe gabaasii kunin. Walumaa galattuu iyyuu qaamni seera eegu rakkoo tanaa faluu fi haqi tokko humnaa oli deeme haqi tokko ammoo seerumaan deeme jedha gabaasii koomishinarii mirga namummaa kun dhiyeessa. Paartilee mormituu taabiyyii jiran rakkoo tanaan himatan keessaa tokko paartii koongireesii federaalistii oromooti. Tanirratti obbo Mulaatuu Gammachuu Reefuu Finfinnee bilbilaan dubbise. Obbo Mulaatuun ittaanaa itti gaafatamaa koongireesii federaalistii oromooti. Gabaas kan akkamitti ilaaltanii jennaani.
Durumaan nuyi kana mormilee irra qaamni kun qaama mootummaa wanta ta'ee fi. Mootummaan ofuma isaatiin hundumaa raawwate ofuma isaatiin immoo deebi'ee ofii isaatiin of mirkaneessuudhaaf hin danda'amu. Kanaatiif qaama walaba ta'etu dhaqee ilaalee xiinxalee yaada isaa kennuu danda'a malee mootummaan hundumaa kana keessatti harka fudhatee balleessaa nankooti jedhee hundumaa ergi dubbatee booddee immoo mootummaa jala kan jiru walabatu hin ta'in qaama gara biraatu balleessee jedhee har'aa. Ka'ee kennuu hin danda'u kanaatiif wanti kenname kuni fudhataman qabu jenna nuyi.
Gabaasa kana adoo enni baasee wayyaa jettan obbo Mulaatu akka paartii teessanitti.
Karaa hundumaa keessaa walaba kan ta'e jira sababii mabtiin qaamni kana ilaalu kan walaba ta'e biyyarraa karaan duras eeyyama gaafatee dhufeen ilaala keessan gala jennaan hin galtu jedhanii dhowwaniiru kan walaba ta'e.
Akka gabaas kana keessatti arda jedhanitti naannoo Oromiyaatti gara nama 500 tahutti qaamni nagaa eegulleen keessi jiraa kan jedhan nama gasiitti miidhame qabeenyi hedduutti badee lakkoofsi jedhan kun akka keessanitti.
Kana caalaadhaa jennee yaadna akka tilmaamnutti kana caala jenna sabi harka qullaa ba'e mirga keenya irra darbame manannatti diigame mana kurratti jedhee ka'e sabi maaliif jedhanii taa'anii waliin haasa'anii mari'atanii rakkina namaadha ilaaluurra humnatu itti bobba'e. Kanaatiif hammi kun hundumtu ta'uu danda'e malee yeroo sana keessatti kun gara kana ga'uu hin danda'u hundumti kun kan baduu danda'u mootummaa keessatti qooda fudhate kanaaf jenna nuyi.
Rakkoon uummata akkan hiriira baafte mootummaan akkan jedhu yookaan koomishinii kun akkan jedha korraabshiin yookaan ammoo qabeenyi uummata balleessuu qabeenyi jiru seeraan fayyadamuu dhabu bulchiinsi gaarii dhabu jedha isan maal jettan tanaan.
Kanaan dura mirganaa jira kun muummee ministeeraa kabajama obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny kana paarlaamaa irrattis sabattis. Balleessaa godhameera balleessaan godhame kun immoo qaama mootummaatiin iddoo hundumaatti kan ta'uu danda'e kanaaf hundumtu ga'uu danda'e jedhanii isaan mirkaneessaniiru. Kana booddee warri mirga nama waan goona jedhanii amma koreedha jedhanii koomishiniin dhaabbatee kana amma dubbatu kuni haasaa kana eessa kaa'eeti indaganaa immoo deebi'ee axxaarraanii abalutu nuti balleessaa abalu kana godhe inni jedhamu kun yeroo sana keessani dubbatame mootuun qoratamani isaan ka'anii qobaanuma isaanii haasaa ammoo maali kuni. Kaabinee keessatti hundumaatti rakkina kana kan fidanii akkasidha jedhame riishaafelii godhamee hundumtu godhameera kun immoo Oromiyaa keessattis Amaara keessattis iddoo hundumaatti qaami bulchan hundumtu jijjiramaniif qaami kun kan jijjiramu dandee feero sana to'annaa gochuu waan dadhabanii fi jedhame amma yuutaanaan qawweedhaan wanti dhufu hin jiru humnaan wanti dhufu hin jiru kanaaf ammayyuu biyyattii kanaaf nagaa fiduun kan danda'amu humna qawweetiin ka'anii dhaabbatanii iddootti si gashina jechuun hin danda'amu.
Itti aanaa dura ta'aa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu hedduu galateeffana. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:45 ta'era amma dabareen kasarbaati. Abush Zallaqa walle saaf heddu galateeffan. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Hawaasaalee Oromoo biyyoota alaa jiraatan beektotaaf bakka bu'oota dhaabbata siyaasaa Oromoo kan hirmaachise walga'iin gumii Oromiyaa addunyaa jedhu 7 darbeerra kutaa Minnesotaa magaalaa Minneapolis keessatti geggeessamee jira. Jaarmiyaa Global Gumii Oromiyaa yookaan Gumii Oromiyaa addunyaa jedhamu hundeesse hoogganoota isaa filachuudhaan xumurame walga'iin kun. Daayireektara olaanaa jaarmiyaa kanaa ta'uudhaan kan filataman obbo Jamaal Ibraahim Minneapolis irraa dhimma kanarratti haasofsiisee jira namoon gara sanatti haa dabarru.
Obbo Jamaal, gumiin Oromiyaa addunyaa 7 darbee kanarra sirnaan hundeeffamee jira. Sana duras akka walga'ii gaggeessuuf jirtan karaa miidiyaalee hawaasummaa adda addaa beeksisaa turtanii mee maaltu isin kakaase gumii Oromiyaa addunyaa kan jedhu kan hundeessuudhaaf walga'ii waamuudhaaf?
Obbo nama akkuma beeytu bara 1930 guutuu Oromoon qabsaa'aa jirti. Qabsoo isii kana keessatti immoo Oromoonni dandeettii adda addaa qaban gootummaa kan qaban naannoo adda addaatitti uummata keenya hoogganaa turani. Hooggansi sun qindaa'aa waan hin turiniif rakkoon Oromoo irra geettee hanga har'aatillee wanni sun furmaata hundi argachuu hanqachuudhaan hoogganoonni Oromoo mataa walitti qabatanii uummata keenya mataa walitti qabu hanqachuun yeroo baay'ee waan mul'ataa tureef hayyoonni Oromoo bara dheeraaf wanni kun furmaata akka argatu irratti hojjetaa turani. Fakkeenyaaf 25 dura gara 1991 jaarmoonni Oromoo 4 fi intelijen ofii hojjetatte akka tokko ta'an uummanni keenya tattaaffii guddaa godhaa ture. Haa ta'u ammoo deenni uummata Oromoo gargar tamsaasuu irratti hojjetaa waan tureef otoo wanni sun hin milkaa'in hafe. Achiin boodallee bara 2000 keessatti jaarmoota Oromoo 6 ulfoo yookaan taafoo tokkummaa humnoota bilisummaa uummata Oromoo jedhamu bara 2000 irratti tattaaffiin godhamaa ture. San malees immoo hayyoonni Oromoo bara adda addaatitti waldaa Orang 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 rati yad ada dari esat orang ini yad agar teh hokanto orang orang tu le tukut luce suci aku jinde makan jauh. Doktor Asafah di Baba orang yad dari esen ke satu ko orang yang National Council kan jero baru muda berikanlah you akak agar teh orang ini sun guru mahu yad dari esat orang isak aku tuan tehin guru mun orang yang Citizen Council kan jero yad dari esat orang waldam macam tu lama hawasun di North America orang orang Ya, dunia kunjungin banyak umat orang mukhe satu demar perni. Walde honi jarak manille International Orang Mukhe Association, International Orang Mukhe Professional Health Organization, International Orang Mukhe Women's Organization, International mana jero kun hidup mata dufe. Malaysia orang mukhe adunya gutu ira walkabatte humne toko nak kujidem tu fedi fi hawin umat akhir nakai sawan jero. Ya, ni kun babalate. Saderka hawasa, saderka afosha, saderka walde hadubarti, saderka walde hota amanti, saderka darmota siyasa, hunda ke sawan jiruf, dimmikun yaada ummani ke enna waggadi bagutu hawa ture, wanta hef namoni oromo bekomsa gaha kaban, moitando gaha kaban, rakko kana furumata argachu laf, bifa hunduman oromo kindahe jiru, marra matfati waliti finne, jarmawata oromo tu hunduma ammatu, gurume fachun akka aada oromo titi gumi, jenneem isasammo makaati moggansun, Sirna gadaat irratti hundoofne ijaarre ummata keenya ijaarre deemuun ummata biyya keessa jiru gargaaruun bira dhaabbachuun fedhii ummata keenyaa hordofuun barbaachisaadha yaada jedhu irratti hundaa'ee gurmaa'e.
Gama biraatiin obbo Jamaal yaaduma kana kan of keessaa qabu walgayiin adda addaa geggeeffamaa ture fakkeenyaa fi waldaan abboota seeraa Oromoo magaalaa Landan keessatti konferensii yookaan qora tokko geggeessee ture Oromoo Leadership Convention kan jedhamu immoo magaalaa Atlaantaa keessatti. Geggeeffamee booda marsaan lammataa magaalaa Waashingtan DC keessatti geggeeffamee ture. Kanneen kan jedhanis akkasuma akka qabsoon Oromoo walitti qindaa'ee waliin tarkaanfatu gochuudhaaf ka jedhudha ka dudubbatamaa jiru. Kan keessan kana sanarraa maaltu adda godha?
Gaafii baay'ee bareedaa yaadni kun yaada wal fakkaatu hunda irraa kaafnee isiniin yoo ilaallee obboleeyyiin keenyaa ka OLC yookaan Oromoo Leadership Convention qindeessan. Yaanni hunda isaanii qabxiin isaan lafa kaahatanii akka karooraatti deemaa turan waa sadii ture. Tokkoffaan chaartar Freedom Charter kan jedhu ummanni Oromoo gama bilisummaa gama walabummaa deemaa jira waan ta'eef chaartarii bilisummaadha kan Oromoof barbaachisu yoo qabaanne gaariidha yaada jedhu. Lammaffaan ammoo tuyyuu tokkummaa Oromoo Unity erguu tokkummaa Oromoo kan jedhu. Sadaffaan ajandaan duraanii kan ture gumii amma jennu kana jechaadha. So gaafa. Marii irra turan ani warra manguddoo keessaa tokko OLC keessatti illee hirmaadheeraa koree qindeessituu isaa keessatti koree gumii keessatti illee hirmaadheeraa yaada gurmuu lamaan jidduu jiru hundumaayyuu guutuutti beeka jechaadha. Tokkoffaa akka nama jaarsummaa keessatti tureessitti lammaffaa OLC akka koree qindeessituu keessatti nama tureessitti sadaffaa akka nama gumii kana keessa jiruutitti illee so obboleeyyan keenya kun hundumtuu yaadni isaanii gama tokkotti kan cillaayifate. Gamni kun illee maalinni Oromoon humni isaa tokko tahee wajji deemuu qaba kan jedhu haa tahu ammootuyyuu adeemsaa fi hegeree boodaa irratti akkamitti egartee waan kana luccisinee gama tokkotti baafna kan jedhu irratti cinaan ariitiidhaan cinaan ammoo tuusuuta bubbulchinee waan kana qabbaneessinee uummata bal'aa biraan geennee haa deemne wanni jedhu ture. Akka yaadaatitti garaagarummaan guddaa waan hin jirreef deemee humni kun lamaanuyyuu. Tokko tahaa gama tokkotti deebi'a jennee abdanna akka gumiitutti maaliif namoonni gamaa gama naannoo jiran obboleeyyanii wajjinis yaada kana uummataaf lafa kaahanii namoonni kunniin hundumtuyyuu walitti qindeessanii akka wanni kun deemuu danda'u namoota jaalatu namoota fedhulleedha. Hawaasni keenya uummanni keenya illee dhimma kana hubatee irratti yoo wal gargaare gurmuun kunniin lamaan gargar faca'ee deema jedhee hin yaadu yaaduma walitti deemuu danda'u.
Amma kan dubbattanirraa kan hin argu obbo Jamaal adda addummaan jiru. Gareen tokko dafneedhuma wanna kana raawwachuun nurra jira jechuurraa gareen kaan immoo xiqqoo turre uummata bal'aa biraan geenye walgayii kana geggeessinaa jaarmiyaa kana sundeessina ka jedhurraati adda addummaan uumameedha ka jettan.
Anamma nama gumii kana keessa jirullee waan taheef yeroo dhaafuun daraktarallee waan taheef yoo an irraa dubbadhe baay'ee hin bareedu waan saayidii qabadhee an dubbadhu fakkaachuu ni mala waan taheef manguddootni jiru. Manguddoota yeroo san gartee waan kana keessatti hirmaatan duratti maqaasii dhaheera. Akkasuma mootuu garee lamaan irraayyuu warra gartee araara keessatti hirmaataa turan maqaasii dhaheera. Isaan bakka takkatti fidanii yoo irraa gaafatame irra baay'ee bareeda taana fakkaata yookaan ofa fakkaachuu waan maluuf yoo irraa of dhukkusadhee jedheetinii yaada obbo namu.
Tole obbo Jamaal garaa walgayii keessanitti deebina walgayiin keessan dhuma torban dabaree irra geggeeffame kun maali kan inni raawwate maaltu ta'e?
Walgahiin kun wanni irratti akeekkatee akkuman siin je'e jaarmoota oromoon qabdu otoon nama gurmuu lamallee hin tuffatin afooshaa irraa kaasee waldaa hawaasaa waldaa barattootaa waldahoota ogeeyyii waldaa amantii jaarmoota siyaasaa waldahoota hundumaa waan oromoon qabdurraa nama lama walitti fiduudhaan jaarmoota gumeessuun hundeedhaan baay'ee barbaachisaadha kan jedhu irratti xiyyeeffate. Namoonni walgahii kanarratti hirmaatan hedduun isaanii ji'a 11 guutuudhaaf waliin marii ture. Dokumentii barruu silaa waan gumii kanaaf barbaachisu yaada bu'uuraa kan gumiin kun irratti hundaa'ee ijaaramu baatii 11 irratti hirmaatanii wayyeessaa gabbisaa irratti hojjetaa ture. Baatii 11 wanni hojjetamaa ture kun uummata keessatti bal'innaan waan seeneef hirmaattota irratti baay'ee rakkoo hin uumne yaada hubatamaa ture. Guyyaa duraa gaafa jimaata ganama waaree dura jechaadha oromummaa faarfachuu irratti kan xiyyeeffate ture. Sa'aa booda mootu dokumentiilee gumii kanaaf qindaa'an irratti dabarre dokumentiileen sadeen erga uummataaf dhiyaateen booda guyyaa gaafa Saaterdee yookaan ammoo sabti gaafa sabbata xiqqaadha marii dokumentiidhan sadiin kana irratti goonichaadha. Guutuu guututti uummanni dokumentii kan irratti mari'ate harka 100 otoo namni tokkollee hin mormin sagalee isaatiin harka baasee uummanni fudhanne jedhee dokumentiidhan kana dabarse. Saniin booda dokumentiidhan kun dabraniin booda koreen hojii gaggeessituutii fi boordii filamanii koreen hojii gaggeessituu fi boordii ammootu manaan raggaasifamanii otoo namni tokko hin mormin miseensonni boordii 11 kun oromiyaa bal'oo bifa ammachuu danda'aniin namoota heeraman ture. Ummanni baay'ee itti gammadee miseensota boordii kana keessa ammootu pirezidantiin Piroofeesar Asaffaa Jaalataa tahee itti aanaan obbo Ibrahim Jirmanii tahee barreessaan Dr. Ahmad Badhaasoo ture jechaadha. Kanumaan wajjin ka itti aanu ammootu koree eksekutiiv koree ture koreen hojii raawwachiistuudhaan nama 17 of keessaa qabdi barreessaan Mohaammad Amiin abbaa biyyaa ture itti aanaan eksekutiiv daayirektara obbo Mahabuub abbaa waajjiiti anammootu eksekutiiv daayirektara jedhanii akkasitti namoota 17 akka hojii kanarratti bobba'uun malu manni raggaasisee harka 100 itti aanee ammootu koree kanaa wajjin ala tahee koree advisory committee jedhamu koree nomination committee koree manguddootaa kan jedhamu akkasumatti namni mataa mataa irratti ramadame waadaa seenan jechaadha. Ummanni waadaa seensisee guyyaan gaafa 15 ebla 15 waan tureef guyyaa san irratti ammootu gootonni Oromoo amantiin gargar hin baanu kutaan gargar hin baanu ilaalchaan gargar hin baanu maqaa keenyaan gargar hin baanu loqodaan gargar hin baanu guyyaa isaan jedhanii bakka takkatti wajjin wareegaman waan tureef nutiin kun warri hojii kana irratti ramadamnee muudamnee uummata keennaan kaahamne Oromoo lagaan hin qoonnu loqodaan hin qoonnu amantiin hin qoonnu karaa agartee gootonni Oromoo hordofan san hordofna kan jedhuun kakachiisanii namni hundum kakatee waadaa seenee hegereedhaaf hojii irratti bobbaafamanii akkasitti uummata keenyaan muudaman jechaadha.
Mee kaayoo gumii Oromiyaa addunyaa jedhu kana naa ibsaa. Kaayoon keessan maal hojjettu amma maal gochuufi kan isin jaarmiyaa kana gadhaabdan?
Tokkoffaa faffaca'iinsi hooggantoota Oromoo gama tokkotti akka deebi'u takka hooggantoota Oromoo waliin jiraachuu fi waliin hojjechuu waliin mari'achuu akka danda'u taasisu. Internal peace and solidarity. Resoorsii filaa qabnu ka beekumsaa haa ta'u ka diinagdee haa ta'u ka yaadaa haa ta'u kan yeroo haa ta'u bakka takkatti walif finnee gama tokkotti sossoosuu danda'u. Inni lammaffaa ammoo sagalee Oromoo ka tokko tahe kana addunyaa keessatti mul'isuudha. Hariiroo Oromoo fi alagaa jidduu jiru hariiroo Oromoo fi nama biraa jidduu jirtu sagalee tokkoon afaan tokkoon qaama tokkoon dubbachuu danda'uudha. So yaadni gumii kana nuti hoogganna uummata Oromoo taanee qabsoo biyya keessa jirtu hoogganna yaada jedhu miti. Hoogganni Oromoo biyya keessa jira. Nuti warri biyya alaa jirru kun ammootu iyyuu uummata biyya keessa jiru ka ofii of hoogganu san bakka addunyaa jirru kanatti qabeenyaaf beekumsa kennaan bira dhaabbannee addunyaa bira keessatti fedhii isaa kana uummataaf himu lammaffaa ammoo waan qabnu isa bira dhaabbachuu kan jedhu jechaadha. Bilisummaan uummata biyya keessatti qabsaa'urraa madditi. Dhiyeennuma kanayyuu tattaaffii biyya alaatitti godhamu kana yoo gartee wareegama ilmaan Oromoo waggaa 2 guutuuf walitti aansanii biyya keessatti baasan santu akka namni biyya alaa jirullee dhaga'amu nama biratti akka dhaga'amu taasise. Kanaaf qabsoon biyya keessaa ta'u uummata keenya biyya keessatti hojjetamtu dalagamtu sun haaja baattu bira dhaabbannaa waan fedhu uummata santu murteeffataa haa gargaaru kan jedhu jechaadha.
Obbo Jamaal Ibrahim daayirektara olaanaa gumii Oromiyaa addunyaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma isinillee fayyaasa nagaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiloo heerzii 15580 15630 15750 15785 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiloo heerzii 13860 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloo heerzii 11720 12110 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.